Dëgjuesi nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Mali zinë nënshkruajnë deklaratë përbashkët për demarkacionin. Kosova bën përgatitje të fundit për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë. Bashkimi Evropian shpreson se kontesti i emrit të Maqedonisë do të zgjidhet deri në qershor. Konferenca për siguri në Munich e gjen botën në prag të një konflikti, thot drejtuesi i saj Wolfgang Ischinger. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar një deklaratë përbashkët përmes së cilës inkurajohet ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy shteteve. Kjo deklaratë thuhet se i hap rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Nënshkrimi i saj është vlerësuar në mënyra të ndryshme. Dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët përmes së cilës inkurajohet ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të ditur se marrëveshja është nënshkruar nga ai dhe homologu i tij nga Mali i Zi, Filip Vujanović. Presidenti Thaçi ka thënë se fal vullnetit të mirë të palës malazeze dhe përkushtimit të leadershipit të Kosovës, kemi nënshkruar deklaratën e përbashkët, e cila adreson të gjitha shqetësimet e partive politike dhe të opinionit publik lidhur me shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Siç është specifikuar në këtë deklaratë, ka thënë Thaçi, jemi pajtuar për të adresuar dhe korrigjuar gabimet eventuale të përcaktuara në deklaratën e përbashkët për shënimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit e Zi. Në një konferencë për media, presidenti Thaçi ka lexuar disa nga pikat që përmban deklarata.
Duke konfirmuar përkushtimin e përbashkët për të kontribuar në marrëdhëniet e mira fuqinësore, sigurinë dhe stabilitetin në region dhe me gjërë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina, i cili ka qenë kundër marrëveshjes aktuale, ka përshëndetur deklaratën e arritur në mes Prishtinës dhe Podgoricës së zyrtare. Në një postim në Facebook, kryeministri Haradina i ka shkruar se është i lumtur që u arrit aneks marrëveshja për ratifikimin, rishikimin dhe korrektimin e demarkacionit me Malin e Zi. Me këtë deklarat, ka thënë ai, Kosova përfundon obligimin e fundit për liberalizim të vizave dhe po hapim një kapitull të ri në lirinë e lëvizjes për qytetarët tanë. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në rrjetet sociale, ka shkruar se arritja e konsensusit të nacional për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi është lajm i mirë. Kjo pjekuri politike duhet të na përcjellë edhe në vendime tjera të mëdha për vendin. Në këtë jubilej të pavarësisë, izolimi i shtetit merr fund dhe qytetarëve tan u hapet rruga e liberalizimit, ka shkruar Veseli. Edhe opozita ka reaguar ndaj deklaratës së nënshkruar nga presidenti Thaçi e Vujanović. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se mbështesin deklaratën, edhe pse sipas tyre ajo është e njëjtë me marrëveshjen nënshkruar në vitin 2015. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike Kosovës tha se gati 3 vite janë humbur duke u debatuar për demarkacionin dhe në fund ka rezultuar se marrëveshja e njëjtë mbetet në fuqi. Ai ka kërkuar që ata të cilët e kanë bllokuar deri më tash ratifikimin e demarkacionit duhet të japin përgjegjësi para qytetarëve të vendit. Këtu ai ka apostrofuar sidomos kryeministrin Ramush Haradinajin si politikanin që njihet si kundërshtari më i ashpër i marrëveshjes së demarkacionit.
Ne mbështesim në qendrimin tonë që pas votimit të demarkacionit, qeveria duhet t'ia dorëheqë, parlamenti duhet të shpërbëhet, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja.
Po përmes rrjetit social Facebook edhe deputetin nga radhë televizie së vetvendosje Visari Meri ka shkruar se rinegocimi marrëveshjes për demarkacion është hap dhe lajm i mirë për Kosovën, por sipas tij orari i akteve vendimmarrëse për këtë çështje mund të konsiderohet i rrezikshëm, i dëmshëm dhe absurd. Ndryshe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit të Malit të Zi, sipas presidentit Thaçi, i hap rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Liberalizimi i vizave është dhurata më mirë që mund të ndodhë në këtë 10 vjetor të pavarësisë. Prandaj jam i sigurt se partitë politike parlamentare do të kenë vullnet politik që pa humbur kohë të ratifikojnë marrëveshjen, ka thënë ai. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit të 2015 në Vjenë. Si e tillë, kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi. Ndërisa mungesa e ratifikimit nga Kosova deri më tani është kundërshtuar nga një pjesë e spektrit politik, të cilët janë deklaruar se me anë të kësaj marrëveshjeje Kosova ka humbur mbi 8000 hektar tokë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po bëhen përgatitjet e fundit për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë. Kryeqyteti është dekoruar gjithandej, ndërsa këngëtarja me fam botërore Rita Ora do të performojë në Prishtinë. Nga Prishtina raporton Julieta Krasniqi.
Paraqitja në skenë e këngëtarës me fam botërore Rita Ora në manifestimin qendror për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës pritet të jetë një nga pikat kulmore të aktiviteteve që do të organizohen më 17 shkurt. Një ditë para përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, të gjitha përgatitjet për shënimin e kësaj dite janë në përfundim e sipër. Sheshët në kryeqytet janë dekoruar, ndërkaq janë duke u zhvilluar në vazhdimësi aktivitete të ndryshme kulturore e sportive. Gjatë ditës së premte, policia e Kosovës ka organizuar një aktivitet miqësor, bashkëpunues dhe vetëdijësues në aspektin e sigurisë. Në të gjitha institucionet arsimore në Kosovë, 10 vjetori i pavarësisë po shënohet me programe të ndryshme kulturore. Po ashtu në kuadër të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, nxënës të shkollave fillore dhe të institucioneve tjera parashkollore kanë vizituar forcat e sigurisë së Kosovës. Ndërkaq manifestimi qendror do të zhvillohet të shtunën më 17 shkurt dhe do të vazhdojë edhe të dielën më 18 shkurt. Parakalimi forcës së sigurisë dhe policisë së Kosovës si dhe seanca solemne e kuvendit, të cilat ishin planifikuar më 17 shkurt, janë shtyer të mbahen një ditë më vonë, përkatësisht më datën 18 shkurt. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Ardian Arifaj nga Këshilli Organizativ për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë.
Seanca solemne e kuvendit edhe parakalimi i FSK-s dhe policisë është me datën 18.
Gjatë ditës së shënimit të jubileut të pavarësisë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar organizimin e pritjes solemne për personalitetet që kanë kontribuar në pavarësinë e Kosovës. Ambasada amerikane në Prishtinë ka njoftuar se për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në sheshet e Prishtinës dhe në disa qytete e tjera, do të performojë edhe ansambli i forcave ajrore të SBA-s për Evropë. Aktivitetet të ndryshme kulturore dhe artistike po zhvillohen edhe në përkomuna tjera të Kosovës. Për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, qeveria e Kosovës ka ndarë 600.000 euro mjete financiare. Në aspektin e sigurisë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se kanë bërë të gjitha përgatitjet për garantimin e sigurisë dhe qetësisë për ditën e pavarësisë. Me rastin e shënimit të vitit jubilar 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, policia ka ndërmarr masa të nevojshme planifikuese, operative dhe preventive duke hartuar një plan të veçantë operativ për të siguruar që mbarvajtja